Ватыканская судовая сістэма правяла інтэнсіўны мінулы год. Разглядаліся справы, якія датычыліся сярод іншага дзіцячай парнаграфіі, махлярства на шкоду інстытута рэлігійных справ Ватыканскага банку, а таксама незаконнага абароту наркотыкаў. Аб гэтым паінфармаваў прамотар справядлівасці дзяржавы Ватыкан, што адпавядае пасадзе генеральнага прокурора Джан П'ера Мілана ў рапарце на адкрыццё новага года працы Ватыканскай установы. Ён назваў асабліва паспяховай барацьбу з фінансавай злачыннасцю, у прыватнасці з адмываннем брудных грошай. На яго думку, тут дапамаглі шырокамаштабныя рэформы, якія забяспечылі лепшы кантроль над фінансамі Ватыкана. У гэтым кантэксце ён нагадаў пра прысуд пазбаўлення волі на 4 гады аднаго з ватыканскіх прэлатаў, вінавачанага ў сур'ёзных фінансавых злачынствах. Таксама бюро фінансавай інфармацыі перадало трыбуналу дзяржавы Ватыкан дакументы, што змяшчаюць падазрэнні ў 5 іншых такога роду выпадках. У мінулым годзе былі разгледжаны 2 справы адносна абвінавачванню ў дзіцячай парнаграфіі. Са справаздачы прамотра вынікае, што ў 2014 на тэрыторыі Ватыкана было затрымана ў агульнай складанасці 6 чалавек, значна больш, чым годам раней. Сярод іх былі феміністская актывістка, якая ў Божае нараджэнне ў агульным выглядзе пратэставала супраць касцёла і беспрацоўны, які неаднаразова спрабаваў падняцца на купал базылікі Святога Пятра. У асобных выпадках Ватыканская пракуратура займалася справамі адносна незаконнага абароту наркотыкаў, паведаміў Мілана. Прадстаўляючы свой даклад, ён прапанаваў магчымасць паляпшэння тэлефоннага нагляду, але ў той жа час назваў праслухоўванне тэлефонных размоў непрымальным інструментам расследавання.